Tervetuloa Elämään omarina podcastin pariin.
No niin, tervetuloa Nomadina Afrikassa podcastiin numero 2.
Tervetuloa, heipä hei. Nairobissa ollaan edelleen, mitä, 4 viikkoa takana?
Kuukausi, vähän reilu takana ja just tuossa viimeisteltiin avokadopasta, mitä aiottiin tehdä viimeksi.
Joo, ihan hauska. Kuunneltiin tuohon alkuun itse toi edellisen podcastin loppu, niin sattumalta. Kokkasimme siis samaa ruokaa, mutta avokadojahan täällä riittää.
Avokadoja riittää ja edelleenkin palatakseni siihen juustoon, niin kyllä se juusto on silti kallista. Kun siihen tulee parmesaania, niin kyllä se vähän hirvittää sitä tietysti ostaa, mutta ei se haittaa, kun se on sen arvoista.
Kyllä.
Joo, meillä on tässä tänään tosiaan vähän niin kuin tämmöinen lista asioita, mitä kuukaudessa ollaan niin kuin Afrikasta opittu ja koettu ja nähty ja tuntemuksia ja vähän kaiken näköistä asioita listattuna, niin voidaan ihan lähteä käymään tätä vähän sillä lailla läpi. Ehkä ensin vois lähteä käymään vähän tätä ihmistä tai ihmisiä täällä, kulttuuria, semmoista vähän, minkälaisia nämä tyypit täällä on luonteeltaan ja ehkä miten meihin sillä suhtaudutaan ja vähän sillä lailla, että miten me tunnetaan itsemme täällä vähän niin kuin kuitenkin ulkopuolisiksi yllättäen, että kun me tässä asutaan Kilimanin alueella, niin ei tässä kuukauden aikana en kyllä niin kuin sanoisi, että yhdenkään sormilla voi sanoa, että on niin kuin valkoisia ihmisiä, valkonaamoja tässä alueella näkynyt kaduilla. Toki tuolla niin kuin Carrefourissa tietysti näkee, että ajetaan periaatteessa sinne parkkipaikalle autolla ja sisäpihoille ja näin, mutta että aika vähän sitä on, että on itse asiassa olen tyytyväinen aluevalintaan tai tähän niin kuin asuinalueeseen, että mieluummin näin päin kuin tavallaan pelkästään niin kuin länsimaalaisten tai valkoihoisten asuinalueilla, jossa ei välttämättä sitä oikeasti sitä niin kuin kulttuuria sitten pääse kohtaamaan myöskään.
Kyllä, ihan ehdottomasti näin, että jos oltaisiin siellä pelkästään, niin kun, no en mä tiedä, täällä varmaan ei voi sanoa, että turistialueella, koska ei ole kysymyksessä varsinaisesti turistit, vaan enemmänkin maahanmuuttajat, mutta että se semmoinen vaan kokoonnutaan keskenään ja ajetaan tosiaan autolla portteen taakse meininki, niin mitäpä sitä siinä näkee, täällä on nähty paikallista elämänmenoa ja viimeksi arveltiin, että ei meihin juuri kiinnitetä huomiota, mutta kyllä mä luulen, että meidät on nähty.
Aivan varmasti. Kyllä meidät on nähty ja on huomattu ja huomioidaan ja kaikkea, mutta sillä että...
Mutta hyvin ystävällisesti ja kohteliaasti ja ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia niin kuin ihmisten kanssa täällä. Todella...
No ei ole eläintenkään kanssa.
Ei ole eläintenkään kanssa.
Mutta
todella ystävällistä meininkiä ja kohteliasta ja...
Vieraanvaraista ja
helppoa kommunikointia jopa tämmöiselle introvertille suomalaiselle, että ihmiset on niinku puhelijoita, kaikki aina aloittaa kysymällä, että miten menee. No ei siihen varmaan ole tarkoitus kertoa elämäntarinaa, mutta kyllä, siis kuitenkin.
Joo, kyllä mä niinku kans koen sillä, että ei, vaikka nyt tiedetään tietysti naiveja olla, että kyllä me ollaan ulkopuolisia, mutta sillä, että meihin ei suhtauduta kuin ulkopuolisiin, vaan tavallaan, no, menetetään aika omaan arvoonsa siinä mielessä, että ei paljon huomioida. Tähän voi niin kuin vertauksena ottaa vaikka Intian, jossa ollaan ollut lyhyt aika, mutta kun siellä kyllä huomioidaan sillä pikkusen erillä lailla, että siellä kokoonnutaan ihan porukalla tuijottamaan, jos olet niin kuin sopivassa paikassa ja jossakin kalkotassa, missä oltiin. Niin siellä ei paljon läkkäreitä sielläkään näkynyt ja ottamaan valokuvia ja tällä, että tehdään... Niin kuin...
Varmaan aika monen perhealbumin päädyttiin silloin viimeisellä Intia-reissulla.
Niin.
Täälläkin on muutamia valokuvia meistä haluttu ottaa, mutta se on ihan niin kuin tosi vähän.
No joo, Mombasassa käytännössä, jossa se oli itsekin kaveri, oli todennäköisesti joku turisti niin kuin, tai kenialainen tai jopa saattoi olla ulkomaalainen niin kuin Keniassa. Mutta joo, kyllä niin kuin vieraanvaraisuus on mun mielestä tosi huomioitavaa ja paikalliset kyllä käyttäytyy aika rennosti yllättäen ja niin kuin mä sanoin
tuossa... Kaiken suhteen. Täällä on vähän semmoinen tavallaan niin kuin maniano-meininki noiden aikataulujenkin kanssa, että ei ihan minuutille hommat välttämättä.
Paitsi sitten, kun esimerkiksi auto on sovittu, että ollaan aamulla lähdössä, niin auto on siinä 5 minuuttia ennen sovittua aikaa ja
Ja jos olet löytänyt semmoisen luottoihmisen,
no, totta kai, ne pitää löytää ne luottoihmiset, totta kai. Mutta tosiaan joo, rentoa meininkiä siinä mielessä. Ja tuota, ehkä se saattaisi olla toisin jossakin toisaalla. Tästäkin miljoona kaupunki, niin täällä on erilaisia alueilta ja paljon tietysti erilaisia, eli erilaisia ihmisiä. Ja kyllä tämä klima niin siltikin on, vaikka nyt ei ole verrattavissa tuonne niin sanotusti luksusalueelle, niin kyllä tämä klimanikin on vähän upscale.
Mesta
ja paljon rakennettu niin kuin isoja ja korkeita kerrostaloja, ja ihmiset on niin kuin vähän vauraampia tässä kuin ehkä niin kuin pahimmissa paikoissa, tietysti slummit pois lukien jo kokonaan. Mutta tuota, joo, no kielestä vähän tässä ajateltiin, että jos puhutaan, niin swahilihan täällä on niin kuin yleiskieli käytännössä Itä-Afrikassa. En tiedä, mä oon sitä yrittänyt vähän selvitellä, että miten paljon sitä sitten puhutaan tästä, kun mennään niin kuin tavallaan tuota niin kuin Länsi-Afrikkaa kohti, eli Sambiaa ja muualla, niin kyllä en ole ihan vakuuttunut, että miten paljon sitä sitten puhutaan, mutta ainakin tässä Itä-Afrikan alueella swahilia puhuu kaikki. Ja sitten kun täällä on tuota, Keniassa on 43 heimoa, olikohan se?
42, 43,
yli 40 heimoa, joilla kaikilla on oma kieli käytännössä, ja se on tavallaan se niin kuin äidinkieli. Mutta ilmeisesti nykypäivänä se alkaa olla niin, että swahili on kuitenkin se koulukieli ja lisäksi sitten tietysti englanti on niin kuin toinen pääkieli.
Joo, siis niin mä ymmärsin, että ainakin niin kuin näissä isoimmissa heimoissa nehän on niin kuin tosi erikokoisia keskenään. Niin isoimmissa se oma kieli on niinku tärkeimmässä roolissa, että se on niinku tavallaan ehdottomasti se ensimmäinen ja se äidinkieli. Ja sitten swahili on se kieli, mitä aletaan, niinku, no varmaan lapset jonkun verran tietysti niinku kuulee ja oppii, mutta se tulee koulussa niinku heti, kun sinne mennään. Ja sitä täällä käytännössä sitten puhuu ihan kaikki. Pienemmät heimokielet ilmeisesti on ainakin jotkut vähän niin hiljalleen taantumassa, että sitten se tulee se swahili niin ykköseksi. Mutta englanninkielitaitohan täällä on niin kuin todella hyvä, että kyllä sitä kaikki, jotka koulussa käy, niin on joutuneet opiskelemaan ja
niin,
osaavat.
Riittävästi puhuvat sujuvaa englantia, välillä vähän ehkä tietyllä lailla tämmöisellä afrikkalaisella murteella.
Joo, toisinaan on vähän hankala saada selvää, mutta periaatteessa siis se auttaa niin kuin meidän olemiseen ihan hirveästi, ettei tarvitse miettiä sitä kieliasiaa ja olla niin kuin koko ajan jotenkin vieraalla maaperällä sen kanssa.
Niin. Että joo, ja sitten tietysti myöskin se on vähän niin kuin poistuu, että kyllä me nyt joitain sanoja tietysti swahiliksi ollaan yllättäen niin kuin kuultu ja saatu niin kuin oppia, että nämä on ne perussanat, mutta ei ole niin kuin tarvetta edes näiden niin kuin tervehdysten ja kiitosten ja muiden niin kuin lisäksi paljonkaan oikeastaan, eikä siis kukaan edes oleta tietenkään, että niin kuin kaikki olettaakin, että puhutaan englantia. Ja tuota, joo, mutta se kieliasia on tietysti mielenkiintoinen nyt sitten, kun tässä varmasti seuraavaksi ollaan menossa Uganda ja Ruandaa ja Tansania, niin se on jännä nähdä, että miten paljon, koska mä nyt vähän kuulin, nämä Uber kautta taksikuskit on hyviä tietolähteitä tässäkin maassa, niin kuin kaikkialla muuallakin.
Perinteinen hevosmiesten tietotoimisto.
Hevosmiesten, taksimiesten tietotoimisto, niin tuota, vähän oli semmoista ajatusta, tai kuulin, että tuota, välttämättä se englannin kielen taito ei sitten esimerkiksi Ugandassa olisi ihan niin, tai Tansaniassa niin korkealla tasolla kuin Keniassa. Ja no, senpä sitten näkee, kun sinne menee.
Elämään omarina.
No joo, sitten voisi tähän niin kuin vähän viitata tähän niin kuin tietyllä lailla niin kuin raha-asioiden kautta tähän järjestelmään, eli järjestelmän niin kuin mun mielestä kyllä niin kuin äärettömän mahtavaan toimivuuteen. Eli tuota, täällä on niin kuin ilmeisesti nyt niin kuin Keniassa ja ilmeisesti myös niin kuin vähän niin kuin naapurimaissa on käytössä tämmöinen kuin M-Pesa, joka on suora käännös niin kuin mobile money -sanasta, eli niin kuin se käytännössä on puhelimella oleva sovellus tai itse asiassa tekstiviestillä myöskin toimiva ja myöskin itse asiassa niin kuin ilman verkkoyhteyttä toimiva maksujärjestelmä käytännössä, mikä on aivan järkyttävän hieno, ihan uskomattoman niin kuin edistyksellinen systeemi. Eli käytännössä kaikilla, joka myy jotain, ihan voi mennä ostamaan kenkiä tuosta kadulta tai joltakin ostaa pähkinäpussin tuosta kaverilta, niin se pystyy maksamaan M-Pesalla ja kukaan ei käytännössä käytä juurikaan varmaan paikallisista niin kuin käteistä. Et mä luulen, että turistit on enemmänkin ne, jotka käyttää käteistä täällä. Ja se käytännössä on sidottu tähän tuota, niin kuin mobiilidata tai mobiililiittymään, Eli semmoinen pitää avata. Ja täällä nyt näyttää olevan monopoli Safaricom-nimisellä operaattorilla, jonka...
Joo, tämän M-Pesan suhteen, siis onhan täällä muitakin operaattoreita, mutta ymmärtääkseni toi M-Pesa tarvii nimenomaan Safaricomin SIM-kortin.
No,
ei välttämättä dataliittymään, mutta sen SIM-kortin, sen numeron se tarvii.
Joo, voi olla, mutta kaikilla on kyllä aika pitkälle tuntuu olevan yllättäen tämä niin kuin Safaricomin liittymä. Että en ole ihan varma kyllä tuosta tarviiko olla, mutta tämä on niinku ihan uskomattoman edistyksellinen systeemi ja varmaan niinku siinä on vaan yksinkertaisesti pakottavat tarpeet ollut kyseessä 15 vuotta suurin piirtein, kun tämä on nyt ollut voimassa, mikä on aika pitkä aika, mutta nykyään tietysti se on tyyliin niin, että kaikki käyttää ja se ei ole vaihtoehtoja oikeastaan.
Joo, käteinenkin edelleenkin siis periaatteessa käy, mutta niin kuin Toni sanoi, niin sen käyttö on vähentynyt hirveän paljon ja se on niin kuin helpottava asia siinä mielessä, että varmaan niin kuin taskuvarkaudet on myös vähentynyt
niin ja
sen myötä.
Yleensäkin, että jos jollakin kioskilla kojulla, joka myy hedelmiä tai mitä tahansa tuolla kulmassa, niin sillä ei ole käytännössä mitään, mitä varastaa muuta kuin ne hedelmät ja nyt ne harvoin muita kuin ehkä korkeintaan nälkäisiä kerjäläisiä kiinnostelee siinä, niillä ei paljolti. Mutta joo, se on järjettömän hyvä systeemi. Ja sitten oikeastaan niin kuin toinen juttu tietysti täällä pitää olla se niin kuin paikallinen liittymä, että käytännössä vaikka tulisit Keniaan, niin kuin, no jos menet resorttiin viikoksi, niin ehkä ei tarvi, mutta käytännössä mobiililiittymä, paikallinen niin kuin tämä Safaricomin liittymä on niin kuin välttämättömyys, koska nyt ainakin kattelin, että mitä tuo Soneran siirtomaksut olisi ollut datalle, niin se on joku 12 euroa mega, niin käytännössä ei sitä voi käyttää. Ja toisaalta sitten myöskin se maksaminen tuo M-Pesan kautta toimii. Ja oikeastaan siis internetyhteyshän täällä tietenkin, tai mobiilidatayhteydethän täällä on ihan äärettömän hyvät, että me ollaan niin kuin tässä reissattu nyt kuukauden aikana niin kuin aika eristyksellisissä paikoissa, ei edistyksi, eristyksellisissä paikoissa,
eristyksissä
olevissa paikoissa, ihan todellisessa maaseudulla ja ihan oikeastaan niin kuin junamatkan aikana, kun käytiin Mombasassa, niin siellä oli muutama semmoinen kohta, kun ei verkkoyhteys toiminut kuin, niin kuin tavallaan H+, tai mikä se on, niin kuin tietyllä lailla niin kuin hitaammalla verkolla. Että niin kuin 5G:tä näyttää hyvinkin paljon keskustoissa.
Joo, verrattuna siihen, miten hienosti toimi, kun tultiin Oulusta Helsinkiin, tänne lähdettiin, niin ei ihan uskoisi, että verrataan Suomea ja Keniaa tällä tavalla.
Ei, mutta sitten kun se on oikeasti pakottava tarve, että kaikki asiat pyörii ja toimii, niin se on vähän niin kuin oltava. No sitten toinen oikeastaan, minkä voi tähän nostaa esille on, mehän otettiin ennen kuin lähdettiin, niin uudet kortit, tämmöiset, no miksikä niitä nykyään tietysti kutsutaan tämmöisiä virtuaalipankkeja tai online-pankkeja, verkossa olevia pankkeja, että ne ei ole, niin kuin, niillä ei ole omia konttoreita ja muuta, ei perinteisiä kivijalkapankkeja. Ja otettiin Vise-nimisen, muistaakseni, virolaisen yrityksen luottokortit ja avattiin tilit, tai siis maksukortit ja avattiin tilit. Ja ihan oli niin kuin oikeasti nyt kyllä niin kuin nappisuoritus siinä mielessä, että ilman sitä jollakin Revolutilla tai muilla niin kuin pankkikorteilla niin ei niin kuin millään lailla toimisi asiat. Eli Visellä pystyy vaihtamaan Kenian sillinkejä suoraan.
Ja Revoluuttihan on ollut tosi hyvä, me on tykätty siitä paljon, niin, mutta siellä ei ole, siellä on huomattavasti vähemmän noita eri valuuttoja.
Joo, eli Visellä pystyy vaihtamaan sillinkejä. Ja sen jälkeen sillä samalla Visellä pystyy lähettämään niin kuin rahaa tähän M-Pesa-appiin. Ja siinä nyt on pienet välityspalkkiot, mutta käytännössä vaihtoehto on se, että käy nostamassa käteistä automaatista, menee M-Pesa-kioskiin, lataa sen siihen M-Pesaan rahaa ja niin kuin, todennäköisesti pitää vielä jossakin vaiheessa vaihtaa se dollari. No joo, ehkä sieltä tietysti saa automaattista sillinkejä, mutta se niin kuin helpottaa todella paljon. Ja tietysti pystyy myös niin kuin maksamaan Visellä suoraan niin kuin kaupassa, niin kuin marketeissa niin kuin kortilla ostokset. Ja ne menee suoraan sillinkeissä, eli Kenian rahassa. Eikä niin, että siinä tulee vaihtokurssi eurosta ensin ja sitten joku ottaa välistä jonkun kympin ja näin. Et se niin kuin nopeasti, kun sitä alkaa niin kuin laskemaan, niin se maksaa todella paljon, jos maksaisi niin kuin tämmöisellä tavallaan tavallisella länsimaisella luottokortilla täällä. No sitten vielä rahapuoleen ehkä tämmöisiä, niin kuin, mitä voisi nostaa, että täällä tämmöinen ruokaverkkokauppa tuntuu olevan ihan niin kuin todella edistyksellistä.
Joo, ja suosittuakin. Olisikohan koronan myötä vähän niin kuin
ja vielä parantunut, lisääntynyt, kyllä. Mutta että me nyt yhdesti vaan ollaan tilattu, mutta Carrefourista tilattiin joillakin jotakin niin kuin aika randomisti vähän niin kuin kaiken näköistä tämmöistä niin kuin elintarviketta. No, osa niistä ei ollut hyllyssä, ei voinut toimittaa, mutta käytännössä tilauksen jälkeen niin 2 tunnissa se oli ovella. Ruoka tai tämä paketti, ja se pystyi maksamaan niin kuin suoraan tietysti luottokortilla, ja niin kuin aivan käsittämättömän hieno systeemi, ja se oli vielä sunnuntai-ilta, niin käytännössä siellä oli ruuhkaa. Et niin kuin, jos haluaisi, niin ei tarvitsisi paljon kämpästä poistua.
Joo, on kyllä yritetty välttää tänne juttumista, että ihan mielellään käydään siellä oikeasti siellä kaupassa, mutta pitihän se testata, kun on kyllä siitä hyvää kuultu, ja joo, toimii.
Kyllä, kyllä. No sitten tuota, liikkuminen.
Se kämpästä poistuminen.
No niin, aivan. Silloin kun poistutaan kämpästä, niin pitää johonkin mennä muuta kuin jaloin. Ja kun täällähän tietysti mennään paljon paikasta A paikkaan B jaloin. Tämä on hauskaa, kun katsoo tuosta parvekkeelta tuota meininkiä, niin en mä tiedä, osaanko mä sillä lailla verrata, mutta siis jotenkin vähän semmoinen tunne tulee, että kyllä tällä niin kuin hirveästi ihmiset kävelee siis paikkoihin ja siis varmaan aika pitkiäkin matkoja.
Osaa varmaan jo.
Kun on vaihtoehtoja on, että niin kuin otetaan matatu, eli tämmöinen paikallisbussi, mistä puhuttiin jo viimeksi, jotka on täynnä. Ja aikataulut voi olla mitä vaan, ja sun pitää tietää itse asiassa aika tarkkaan, että mihin se menee. Ei helppoa, ei edes paikalliselle kuulema. Ja, tai sitten se menet kävellen, koska ei sitä välttämättä se pyörääkään ole suurimmaksi osaksi kellään.
Että joo, niin kuin, hyvin vähän pyöriä.
Niin, täällä on niin kuin mopoja tai tämmöisiä 125-osia moottoripyöriä, kevyt moottoripyöriä on niin kuin ihan älyttömästi, mutta ei niin kuin polkupyöriä on tosi vähän. Mutta että ihmiset kävelee tosi paljon.
Uberit ja Boltit ja tämän tyyppiset taksipalveluksi, jos niitä nyt voi kutsua, niin on kyllä tosi suosittuja. Meidän näkövinkkelistä ne on todella edullisia, mutta kyllä se varmaan se semmoinen tavallaan niin kuin peruspaikallinen, joka tuolla kävelee, niin kokee sen kuitenkin vielä kalliiksi.
Että joo, ei. Ja varmaan siinä on enemmän tämmöinen asennekin kysymys tietyllä lailla, että jos niin kuin lähdetään nyt vaikka tätä käymään, niin kuin esimerkkinä otetaan, niin täällä on Uber ja Bolt vaihtoehdot näistä niin kuin niin sanotusti tunnetuista länsimaalaisista applikaatioista tai platformeista, ja sitten sen lisäksi on ainakin sanotaan 5 niin sanottua paikallista tai afrikkalaista tai kenialaista vaihtoehtoa. No tietysti Uber ja Bolt on suositumpia, koska ne on eniten markkinointia ja kaikkea muutakin. Ja kyllä ne toimii niin kuin aivan, en mä tiedä, aivan uskomattoman hyvin. Siis kyllähän Uber ja Bolt ja muut tämmöiset platformiajot niin kuin toimii ihan kaikkialla, koska niiden tarkoitus on toimia. Että sä pystyt tilaamaan ja sä saat niin kuin yhteyden ja se toimii ihan tasan samalla lailla kuin täällä kuin missä tahansa muuallakin. Mutta se tietyllä lailla se poikkeus tämmöisiin maihin, jossa julkinen liikenne on käytännössä sitä, että sä lähet niinku aika lailla niinku kokeilemaan onnea, että mihin sattuu pääsemään, varsinkin jos et ole oikeasti paikallinen tai asunut tosi pitkään. Ja sitten, no tokihan se on niinku lähestulkoon ilmasta meidän näkökulmasta, mutta siihen, että kuinka paljon siihen näkee vaivaa, niin Uber ja Bolt tyyliin me ajetaan 4-5 kilometriä tästä Kilimanista tuohon niin kuin Westlandiin, ja se on siellä niin kuin käytännössä tapahtuu melkein kaikki, mitä meillä on tässä tapahtunut. Niin tuota, se kestää noin 20 minuuttia silloin, kun ei ole ruuhkaa, ja se maksaa noin 3 € tai 2,5 € halvimmillaan.
Jopa alle 2 euroa,
siis ihan niin kuin paikallisliikenteen hinta niin sanotusti, mutta se on yksityisauto. Ja ne autot toki on semmoisia
no aika ruttanoita.
Ruttanoita minejähän ne on, siis niinku pieniä autoja, jos ei halua ostaa vähän sitä niinku kalliimpaa, onko se Uber X vai mikähän se on se
joo, niinku kalliimpi. Joo, ne on vähän niinku isompi.
Mutta nekään hinnat ei ole kuin niinku 1-2 € kalliimpia. Mutta te hintataso niinku tämmöiseen niinku taksipalvelu on aivan jotenkin käsittämätöntä verrattuna oikeastaan mihinkään, missä ollaan koskaan oltu. No toki nämä ehkä on yleistynyt tässä viimeisen 3 vuoden aikana, ja me ollaan oltu vaan Euroopassa viimeiset 3 vuotta. Että en tiedä, minkälainen tilanne tänä päivänä on esimerkiksi jossakin Väli-Amerikan maissa. Luulisin, että siellä on ihan sama meininki loppupeleissä, koska ihmisillä on niin kuin kännykät joka tapauksessa ja internetyhteydet alkaa olla.
Niinpä.
Niin aika varmasti sitä on, ja mikä on niin kuin tämmöinen vähän niin kuin sama asia kuin tietyllä lailla nämä aikoinaan, kun 10-15 vuotta sitten, kun lähdettiin reppureissaamaan, niin eipä sitä paljon katseltu tuota majoituksia etukäteen, tai ei ollut mitään, niin kuin suurin piirtein mentiin paikkaan ja katsottiin, että löytyisikö täältä jotain, niin nykypäivänä sitä jotenkin voi edes ajatella, että se lähtisi sillä liikkeelle, ettei niin kuin olisi Airbnb tai Booking tai muu vastaava niin kuin buukkausjärjestelmä. Niin varmaan tästä Boltin ja muista platformista tulee vähän samantyyppinen niin kuin järjestelmä, että se on kaikkialla ja paikallisliikenteet on sitten niin kuin vaihtoehto, vaihtoehtoliikenne.
Toki täällä nyt pieniä ongelmiakin tuon Uberin ja Boltin kanssa on siis siihen nähden,
aika isoja kiitsiä, niin,
että se on nyt vähän niin kuin liian halpa, kun täällä kuitenkin polttoaineen hinta on, no mä en tiedä kuinka paljon se on noussut niin kuin tässä viime aikoina.
Kahdessa vuodessa on tuplaantunut.
Just, ja sinä aikana, kun me ollaan oltu täällä, niin on myös näkynyt tosi ihan selvä hyppäys, niin siinä vähän nyt meinaa käydä niin, että ne kuskit ei oikein saa siitä enää mitään, kun maksaa polttoaineet niin. Ja otetaan välityspalkkiot siitä välistä, että tietenkin no, ne on niin kuin oikeasti töissä ajamassa joka helkkarien päivä aamusta iltaan niitä autoja, niin kyllä nyt toivoisin, että se hinta olisi semmoinen, että sillä toimeen tulee. Että
niin, kyllähän siinä tietysti molemmissa on tämmöiset tippausjärjestelmät, joissa nyt pystyy antamaan niin kuin jonkun 10-15-20% niin kuin lisää siihen päälle, mutta kun sekään ei tavallaan riitä siihen, että jos niin kuin puolen vuoden välein sanotaan, kun nämä järjestelmät tarkistaa hintoja, niin se saattaa olla puoli vuotta aika pitkä aika siihen, että niin kuin polttoaineen hinta nousee 30%. Ja nyt sitten me ollaan havaittukin sen, että ne nyt sitten niin kuin alkanut kyselemään, että voitko maksaa käteisellä tai voidaanko maksaa ämpesalla niin kuin tämä
niin,
matka.
Perutaan
niin kuin me tehtiin, no niin kuin me tehtiinkin sitten, kun oltiin tuossa Mombasassa, johon mennään kohta, niin sovittiin nyt sitten, että no totta kai mä haluan supportoida paikallisia niin kuin kuskeja. Sen on mitään järkeä, että mä sanoin, että no mä otan sitten toisen, jos et ajatella alihinnalla tavallaan. Niin me sovittiin hinta ja mä peruin niin kuin tyyliin Uberin tilaukseen ja maksoin MPSalla käteen. Hän sai enemmän siitä ja se maksoi saman verran minulle, että niin kuin, en tiedä, ja se siltikään ei ollut kuin ehkä 3-4 euroa matka. Mutta se on vähän semmoinen ongelma nyt sitten näiden tietyllä lailla niin kuin järjestelmien kanssa, kun ne ei ole kauhean joustavia. Ja ne tekee tavallaan, sieltähän se tulee jostakin järjestelmän algoritmeista se hinta määrittää joku niin kuin matkan. Ja toki silloin, kun täällä on ruuhkaa, niin tämä sama 20 minuutin matka kestää tunnin.
Niin, se varmaan sitä millään tavalla huomioon.
Kyllä se huomioon, se maksaa 2 kertaa enemmän.
Okay, no
että kyllä se huomioon, että kannattaisi periaatteessa siis istua autossa enemmän näiden kuskien tietyllä lailla, että sehän ei maksa se autossa istuminen varsinaisesti, vaan se ajaminen. No
joo, mutta toisaalta sitten menetät kyytejä ja
aikaa. Mutta nämä on niin kuin hauskoja tämmöisiä huomioita, ja siis todella, todella paljon tullut juteltua tietysti näiden kuskien kanssa, kun siinä on hyvin aikaa, ja niin kuin on yhteinen kieli, se on aina niin kuin ihan positiivista. Pystyy heittämään niin kuin läppää niin sanotusti kuskien kanssa.
Joo, sieltä on tullut ihan hyviä vinkkejä ja hyviä tietoja,
todellakin.
Missä mennään. Kuriositeettina vielä mainittakoon näistä niin kuin liikenne- ja raha-asioista toi moottoritien käyttäminen. Kun täällähän on nyt avattu Nairobissa semmoinen moottoritien pätkä, siis, joka käytännössä tulee tuolta lentokentän liepeiltä kaupungin eteläpuolelta. En tiedä, mihin se jatkuu siis pohjoispuolella, mutta sen tarkoitus on olla siis tämmöinen sujuvoittava ja nimenomaan näitä ruuhkapiikkejä helpottava. Ja siinä nyt on sitten tietenkin tienkäyttömaksu, kun sen rakentaminen on ollut varmaan aika hintavahko projekti, mutta se on tosi pieni, siis semmoinen lyhyt pätkä, sitä maksaa 100 paikallista rahaa, eli jotain 60 senttiä, ja pidempi pätkä niin kuin käytännössä tuosta keskustasta koko matka sinne lentokentän liepeille, niin 240, eli mitä se on, 1,5 euroa,
1,60 jotain.
Eli ei hirveän kallis, mutta siellä ei ole minkään vertaa autoja.
Ei.
Ja kun me on sitä vähän kysytty, että no mites tää nyt niin kuin näin, tai no jos mennään Uberillä, niin silloin asiakas maksaa sen, eli se on niin kuin asiakkaan valitsema nopeampi vaihtoehto. Mutta ilmeisesti omassa käytössä se ei sit ihan hirveän paljon ole sen takia, koska se maksaa. Että täällä ilmeisesti on semmoinen vähän niin kuin sisärakennettu mentaliteetti, että ylimääräinen kustannus on ylimääräinen kustannus, että jos sen voi välttää sillä, että istut siellä ruuhkassa tunnin, niin olet säästänyt.
Paikallinen swahilin kielen sanonta on bole bole.
Ei kun pole pole.
Pole pole. Eli pole-pole, ei sillä lailla niin vispaa niin pyörällä, vaan ne on niin pole-pole, joka tarkoittaa, että slow down, man, käytännössä. Ja tämä kyllä välillä huomaa tämän rentouden ja hitauden, mutta se voi niin kuin olla ihan oikeasti tämmöinen niin kuin paikallisten tämmöinen mentaali ajatus siitä, että no ei ole niin kiire, että ehtiihän tässä ajella.
Mutta silleen harmittaa sen puolesta, että kauhean rakennusprojekti tuohon niin tehty, että saatiin
tuolla. Se muuttuu, se on 3 vuotta vissi ollut vaan se moottoritie valmis, että kyllä se muuttuu pikkuhiljaa. Että, joo, mutta se on ihan jännä ja kyllähän nyt kun tajuttiin, että no ehkä tätä kannattaa käyttää. Ja,
no oikeastaan. Ainakin jos on kiire kentälle, niin, niin se on todellakin sen sijoituksen arvon.
No onpa. Joo.
Tosin ne, mitä ne nyt on, siis rampit sieltä tieltä ulos ja sinne tielle, niin toisinaan ne ilmeisesti voi olla sitä aika jumissa. Että
niin, kun ne päättyy siihen liikenneympyrään,
niin kaikki muutkin. Niin, että samassa niin. Ympyrässä jonottamassa, niin en tiedä, auttuuko se
no,
säästetty
kyllä aika. No kyllä se auttaa aika paljon. Joo.
Elämään omarina.
Mutta sitten jos vielä näistä niin kuin tavallaan rahaan liittyvistä asioista, niin ehkä tämmöinen ruokaravintolat baariosasto on ihan mielenkiintoinen, että tuossa niinku edellisessä ensimmäisessä osassa jo käytiinkin läpi tätä niinku alkoholia ja tavallaan tarjontaa ja hintatasoa, että niinku kohtuu arvokasta ihan oluesta lähtien. No paikallinen tämmöinen, no kutsutaan nyt sitä vaikka rommiksi, niin se on melko edullista. Ja mikä ihan toimii kyllä trinkkeihin, ei siinä mitään, mutta että viini ja olut on aika arvokasta verrattuna niinku muuhun.
Ja tästä syystä varmaan täällä harrastetaankin tosi paljon drinkkejä, siis ihan kaikissa kahviloissa, niin, ravintoloissa,
koktailipaareja
kaikkialla on koktaileja.
Joo, ja ne on niinku suhteellisen edullisia, että tämmöisen, no en tiedä, jonkunlaisen margarittakoktailin tai mojiton saa jollakin, en mä tiedä, ne 3 eurolla. Että sinänsä, no joo, ei sekään ole edelleenkään paikallisten juoma, tai on tietysti paikallistenkin, mutta ei todellakaan kaikkien. Mutta että koktailihintatasot on todella edullisia.
Ja joo, joskus ne on jopa ihan hyviä. Aina ei voi ihan tietää, että mitä sinne sitten on laitettu,
no,
että riippuu paikan tasosta.
Ei sitä varmaan ihan laiteta sitä, mitä siinä
voi
alkuperäisessä reseptissä niin sanotaan. Mutta.
Ja siis ravintolaruoka, niin no se nyt on ollut meidän mielestä kohtuullisen hintaista ja kohtuullisen hyvää myös. Välillä on ollut vähän hankala löytää nimenomaan afrikkalaista ruokaa. Että tosi paljon on semmoisia, niinku, miksi sitä nyt kutsuisi?
No tämmöistä perinteistä
pizzaburgeri-osaston kallella olevaa.
Perinteistä ravintolaruokaa, että sitten niinku pasta, pizza, burgeri, risotto, mitä nyt kaikkea.
Niin, ollaan me päästy maistelemaan ihan oikeita.
Joo, mutta me ei ole kyllä vielä itse asiassa kunnolla niinku pyritty etsimään, löytämäänkään. Että kyllä se vielä tässä tavoite on tässä Keniassa, että löytäisi oikeasti kenialaisen ravintolan, jossa voisi niinku tilata useampia kenialaisia perinneruokia ja maistella vähän sitä makumaailmaa siitä.
Toki se täälläkin on semmoista jo lähtökohtaisesti tietynlaista fuusiota, että täällä on niin paljon, no varsinkin Mombasassa tietysti tuolla rannikolla huomattiin hyvin selkeästi se niin kuin intialainen ja arabi vaikutteet, mitkä niin kuin siitä sijainnista johtuen täällä on, mutta että kyllä se nyt on niin kuin koko Kenian levinnyssä semmoinen tietyn tyyppinen niin kuin
fuusiokeittiö.
Niin, ja tietynlainen maasteiden käyttäminen ja muu, että mikä se nyt on sit sitä perinteistä ja missä kohti se on sekoittunut ja onko sillä väliä.
No niin, ei ole, mutta se, että niin kuin, vähän tavallaan niitä perinneruokia, jotka on niin kuin edes nimeltään ne perinneruot, että onko sitten fuusiota tai ei.
No ehkä perinteisin ruoka, mistä me päästään siihen, mitä me on täällä niin kuin tehty, on Kisumussa, eli tuolla lähellä, no siis Victoriajärven rannassahan se on se paikka, missä me syötiin, niin se oli joku pikkukylä siellä maaseudulla.
Tien varressa, niin.
Paikallisravintola, niin siellä syötiin ihan varmasti afrikkalaista. Se oli tilapiaa, kalaa jollain kuorrutteella, missä oli valkosipulia ja niin, jotain tomattia, kastiketyyppistä asiaa. Ja se oli hyvää, mutta todella vaikea syödä. Siis se oli ihan älyttömän luinen se kala. Ja no haarukalla ja veitsellähän siitä ei tullut niinku yhtään mitään muuta kuin kauhea sotku. Ja paikalliset veti sen niin käsin syöden, että ei siitä jäänyt mitään muuta kuin semmoinen siisti pino niitä ruotoja ja päästä joku
osa.
Se
luu. Niin, kallo. Kallo jäi syömättä, että kaikki muut syötiin.
Mulla jäi joku 6-kertainen tavallaan
joo, ei se, lautaselle. Joo, ei se. Se on se käsisyönnin taito kyllä täällä sinänsä, sitä, mitä me ei tietysti ymmärretä yhtään. Mutta se juurikin, että käytetään tämän tätä tuota maissi.
No mikä se ruoan nimi nyt on? Se on semmoinen tiivis kakkunen, niin kuin, mikä voisi saada vaikka periaatteessa jostain riisistä paineltua, mutta vielä paljon tiiviimpi. Niin. Se on yleensä maissia, se voi olla jotain muutakin viljan tapaista niin kuin keitettyä juttua. Siitä tehdään käytännössä semmoisia palluroita tai sen tyyppisiä asioita, millä sitten käsin syödään sitä lisuketta, mikä se milloinkin on.
Niinpä. Joo, piti googlettaa, että se oli ugali on se ruoka ja tai tämä, se on itse asiassa sivuruoka tai saittis.
Niin, se on tavallaan niin kuin lisuke, mutta toi yksi paikallinen tuossa sanoo, että toisinaan se toimii niin, että ei juuri tarvitse sitä pääruokaa olla, että jos on se niin kuin hyvässä kastikkeessa oleva palanen jotain vuohenlihaa, niin että sitä ugalia vaan siinä niin kuin käytetään silleen pikkusen, että, niin. Että tavallaan mahan täyttäminen tapahtuu sillä lisukkeella ja sitten maku tulee.
Juuri, että koko perhe syö pienestä annoksesta, jos saadaan ugalia paljon. Joo, ei ole kauhean ravitsevaa toki, mutta näin se tietysti menee. Eihän sille,
no, mutta sille kyllähän se mitään. On mahan täyttäminen riisillä tai pastalla tai muuta,
joo,
niin kuin ihan normaalia.
Ihan sama juttu. Mutta joo, kyllä me vielä tässä käydään vielä paikallisessa eli kenialaisessa ravintolassa ja otetaan suurin piirtein kaikki mahdolliset, mitä sieltä löytyy. Ihan sen takia, että mä haluan ainakin niin kuin testata tavallaan kaikki niin kuin makutasot.
Niin, onhan se tyyli on vuohia.
On, siis joo, kyllä tässä on ollut. Mutta...
No, ehkä me mennään siihen ruokaan jossakin myöhemmässä
niin.
Jaksossa.
Joo, mennään uudestaan. Voi ottaa vaikka yhteenveto sitten, kun ollaan käyty niin kuin Uganda, Ruanda, Tansania, niin voi, ehkä Etiopia toivottavasti, mutta niin kuin näin, että kaikki ruokakulttuurit voidaan ottaa sitten yhteen jaksoon. Joo.
Syödään siinä samalla ja sitten puhutaan vaan
ruokaa. Niin, ruokasuussa. No sitten... Sitten ajattelin, että no ihan pikaisesti voisi katsoa, sanoa jotain näistä niin kuin asumisesta ihan tästä nyt tällä kokemuksella Keniassa ja niin kuin, Nairobissa ja miten se nyt sanoisi, no Kisumussa ollaan oltu yksi yö, Mombasassa ollaan oltu pari yötä ja tuota, niin no ensinnäkin Airbnb ja Booking toimii aivan yhtä hyvin kuin kaikkialla muuallakin.
Paitsi täällä jännästi aika monesti halutaan, että maksetaan käteisellä paikan päällä.
Joo, ja se nyt on tietysti varmaan se, että en tiedä sitten, en ota kantaa siihen, että miksi tämä on näin, mutta mä luulen, että siinä saattaa olla jonkinlaista veronkiertoa taustalla.
Mahdollista.
Mutta tämä tosiaan, niin kuin, että esimerkiksi Nairobissa, kun katsottiin, me etittiin tätä asuntoa jonkun aikaa itse asiassa, ja niin kuin vaihtoehtoja oli aivan tuhottoman paljon, siis puhutaan niin kuin tuhansista vastaavista asunnoista, mitä tämä on. Ja sitten niin kuin piti vähän niin kuin yrittää katsoa, että no mitäs me nyt sitten halutaan ja millä alueella ja näin. Ja tuota, nyt sitten toisaalta taas varmaan, kun tullaan tänne varmaan takaisin sitten reissun taas jälkeen, niin tuota, kyllä me nyt vähän paremmin osataan niin kuin hahmottaa, että minkälaista nyt niin kuin olisi järkevä. Mutta niin kuin hintataso vaihtelee toki niin kuin kaikkialla ehkä voisi sanoa, mutta täällä se vaihtelee niin kuin oikeasti 5 eurosta yö 5 000 euroa yö niin kuin Nairobissa. Ja sitten niin kuin tavallaan se, että miten paljon niihin voi luottaa niihin oikeastaan näihin majoituspalveluidenkin asuntoihin on toinen kysymys, että ei meillä niin paljon ole kokemusta, että voi sanoa, että voinko ne luotettavia ne arviot tai tekstit tai mikään tahansa, niin kuin kaikkialla, eihän se nyt ole mitenkään poikkeavaa. Se on ihan sama, missä maassa se varaa sen asunnon, niin ei voi tietää ennen kuin sinne menee.
Niin, no ehkä tästä nyt esimerkki on tuo jo mainittu Mombasa, me oltiin siellä Diani Beachillä, joka on ehkä kuuluisin ranta, mitä sieltä päin löytyy, ja on muuten hieno, hieno ranta, siellä on ihan uskomattoman valkoista ja hienoa hiekkaa ja palmuja ja just sitä semmoista Mombasa-meininkiä, kun voisi kuvitella. Mutta sieltä otettiin siis Bookingin kautta tämmöinen no, mökki, se nyt oli nimeltään kotityyppinen. Se oli semmoisen isomman huvilan pihassa, oli 2 semmoista erillismajoitusta, jossa sinänsä oli jonkunlaiset keittiöt ja kaikkea. Tällä meidän pikkumökillä oli 2 arviota Bookingissa, molemmat oli siis 10, ei kun 5, mikä se on se maksimi, mutta siis maksimi, että aivan mahtavia.
10/10.
Niin. Ja no niin, no en mä tiedä, siis suihkusta tuli suolavettä, keittiöhanasta tuli suolavettä.
No se ei varmaan Mombasassa ole kovin
se
erikoista.
Se on niin kuin normaalia, mutta en mä nyt ainakaan voi ihan täyttä kymppiä antaa. Niin. Että...
Annettiin ehkä 9, mutta tuota...
mutta siis se kertoo niinku siitä, että joko paikoilla ei ole arvioita ollenkaan, tai sitten ne on niinku todella hyviä, että täällä näkee hirveän vähän semmosia siltä väliltä. Tai sitten jos näkee, niin ne on varmaan niitä ihan oikeita paikkoja, missä on ihan oikeita arvioita. Että...
Niin, niin. Joo, siis en tiedä. Se on vähän sillä lailla, no en mä tiedä, toistaiseksi ei ole osunut huono kokemus sinänsä, mutta kun esimerkiksi tässä Mombasassa, jota voi, mä itse asiassa varmaan käydä vähän sitä Mombasaa muutenkin tässä, mutta niin kuin esimerkiksi me se vuokrat varattiin se 3 päiväksi ja me tiedettiin siis, siinä ei ollut niin kuin esitteen mukaan, bookingin esitteen mukaan verkkoa, internetyhteyttä, ei siinä mitään, meillä on niin kuin mobiilidata, mutta...
Ja siellä, oltiin lomalla.
Ja oltiin lomalla, ei ollut tarkoitus tehdä duunia tai muuta, mutta siellä olikin sitten niin kuin internet, wifi-verkko, että niin kuin, niin, mahtava yllätys.
Ainoa, joo, että, se oli varmaan aika uusi lisäys, ja olivat ehkä ymmärtäneet, että se no on kyllä, niin kyllä. Tärkeä.
Niinpä. Mutta tosiaan joo, Mombasasta niin... Se oli kyllä, me mentiin tosiaan siis paikallisjunalla, tai tämä paikallisjuna ei sinne menekö.
Kiinalaisten
rakentama juna, tai siis rata ja juna, tai ainakin korjaama, ei se ihan kokonaan kiinalaisten rakentama, kun siinä junarata on ollut, mutta sanotaan, että kunnostama, niin tuota, kesti toiseen suuntaan 6 tuntia, toiseen suuntaan 5,5 tuntia, ja aika tämmöinen. No, en mä nyt tiedä, että onko se millään lailla, millään tasolla se ei ollut luksusta, mutta verrattuna varmaan siihen, mitä se on ollut ennen sitä rataa, niin aika paljon luksusta. Ja tuota, kyllä me siinä paikallisten kanssa, kun on tosiaan niin, tämmöisiä, niin sanotusti, jos ajatellaan sitä 90-luvun suomalaista junaa, niin se oli aika samanlainen. Paitsi, että siinä oli 5 penkkiä käytännössä, tai oikeastaan niin yhdessä rivissä oli 5 penkkiä ja ne oli vastakkain. Eli siinä oli niin 10 ihmistä. 2 käytävän toisella puolella ja 4 käytävän toisella puolella ja 6 toisella puolella. Mielenkiintoinen asetelma sinänsä, että mä näkisin, että se saattaisi olla vähän ahdistavaa, ehkä 6 tuntia istua tuota välttämättä junassa ihan niin kuin Suomessa tai Euroopassa muutenkin. Mutta kyllä siinä sitten tietysti, kun tuijottaa ihmistä siinä niin kuin käytännössä 6 tuntia,
joo, niin, ettei potki
niin tuleehan siinä sitten kaikennäköistä juteltua ja näin, ja siinähän sitä taas oppii ja kuulee kansantarinoita niin sanotusti.
Niin, mehän toki oltiin siellä kakkosluokassa, että niin, ilmeisesti se ykkösluokka niin, on vähän...
Mutta ei siinä ollut yhtään lippua vapaana.
Joo, no ehkä testataan toista.
Ehkä siellä on sitten ne muut länkkärit, on sitten, ne valkonaamat on sitten
niin
siellä.
Niin voi olla, mutta siellä voisi olla pikkusen ehkä tilaavampi se istuminen, en mä tiedä.
No joo, mutta siis tavallaan siis ei mitenkään miellyttävä matka, mutta se makso siis yhteen suuntaan 1000 shillingiä, eli sen 6,5 euroa per lippu 6 tunnin matkasta, ei paha. No joo, lento maksaa 60, että 10-kertainen hinta, jos haluaa mennä vähän nopeampaa.
Mutta junahan on siis myös safarikokemus,
kyllä, kyllä,
koska
kyllä.
Se menee niin kuin semmoisen kaupungin tai kylän kun voi ympärillä, niin 2 kansallispuiston halki käytännössä. Tsavo-Vesti ja Tsavo-Istin, jotka ilmeisesti ennen junarataa on ollut ihan yhtä kansallispuistoaluetta, niin menomatkalla siis pongailtiin elefantteja useampaan otteeseen ja giraffeja ja sebroja ja mitä kaikkea siellä oli.
Lehmiä.
Se on pikkusen, oli lehmiä ja vuohia ja kameleita myös siellä lähempänä rannikkoa. Niin. Mutta se on ihan jotenkin, ja maisemat tietysti muutenkin, että kyllä olisi menettänyt jotain muutakin kuin rahaa sillä, että olisi
joo,
lentänyt sinne.
Ehdottomasti kokemuksen arvoinen ja kannattaa mennä vähintään toiseen suuntaan, kun käy Mombasassa. Ja Mombasassa kannattaa käydä, tai itse asiassa Mombasassa ei varsinaisesti edes kannata käydä.
Niin,
Mombasa on vähän semmoinen...
Mombasan mielikuva tulee siitä Simpukkasuolavesi Taiska laulun
sanoista.
Niin, teksteistä. Mombasa on siis Kenian toiseksi suurin kaupunki, joka on pääasiassa ahdettu semmoiselle kohtuullisen pienelle saarelle siinä rannikolla, että se Mombasa on aika urbaani ja ruuhkainen ja kiireinen miljöö.
Kyllä.
Ja sitten se Simpukkapalmuun Mombasa on siellä molempiin suuntiin, niin kuin rannikkoa etelään ja pohjoiseen.
Joo, meidän molemmista suunnista löytyy kyllä niin kuin beachiparatiisia, ettei varmaan ole ongelma, mutta itse sinne Mombasaan ei kyllä kannata kauheasti jäädä, eikä sinne kyllä varmaan kovin moni jääkään.
Joo, siellä on mielenkiintoista käydä, se on siis tosi historiallinen, yksi Afrikan suurimpia satamakaupunkeja ainakin ollut, on se varmaan vieläkin ihan merkittävä satama, mutta sinne on käyty kauppaa niin kuin Intiasta ja Arabin maista jäät ja ajat, ja siellä on portugalilaisten rakentama linnoitus 1500-luvulta, kun se nyt on, ja niin kuin vanha kaupunki ehkä vähän erilainen vanha kaupunki kuin mitä me mielletään niin eurooppalaisia vanhoja kaupunkeja kierrelleinä, mutta sen paikan historiaa huokuvaa kyllä monella tavalla.
Joo, ja meillekin tuli sitten, kun oltiin siinä Mombasassa yksi yö, meillä oli siellä yksi bisnestapaaminen, niin oltiin siinä sitten yksi yö ennen junaa ja näin, niin siinä käytiin tutustumassa siihen vanhaan kaupunkiin lähinnä, niin tuli sitten tällainen niin kuin pyytämättä ja yllättäen yksi niin kuin touri siinä vedettyä, joka kesti varmaan 1,5 tuntia tai jotain, mutta tämä ukko joka sitä meille opasti, niin joka yllättäen sitten lopuksi halusi sitä rahaa, että aluksi ei halunnut, mutta se oli tiedossa, mutta se, että kyllä mun mielestä se oli ihan niin kuin kokemuksen ja hinnan arvoinen. Ei toki se, mitä se pyysi, mutta en mä tietenkään sitä maksanutkaan, mutta niin kuin, tavallaan se, että ei me niin kuin yksin oltaisi siitä saatu mitään irti. Plus, että me ei oltaisi välttämättä ihan niin kuin oltu niinkään rohkeita, koska se on aika, semmoista niin kuin shadyä aluetta välillä kyllä todellakin, että menee sinne vanhaan kaupunkiin.
Ihan kaikille kujille ei oltaisi menty omalla kierroksella.
Ei varmaan oltaisi menty ja ei olisi varmaan nähty tappavia hämähäkkipuita ja muita
tämmöisiä. En tiedä, se pitää muuten tarkistaa, että mitä ne hämähäkit oli. Varmaan se oli ihan legendaa.
Mutta joo, siinä oli paljon hyvä touri, että niitä kun menee siihen sen portugalaisen linnan eteen pyörimään, niin saat varmasti on joku touriukko siellä kyllä niin kuin kertomassa.
Ei tarvii etukäteen trip-advisorista vaan vanhan kaupungin kierrosta.
Tämä oli tämä vanhan kaupungin kierros, niin kuin se oli hänen mukaansa, että jos nyt jotain pientä viittit antaa joku 3 tonnia, tyyppisesti oli tämä aloitus, että no ei mulla ole rahaa kuin tonni, niin ota tuo.
Olisi siinä varmaan ollut ämpäs.
Olisi varmaan. Mä sitten en tiedä, hän olisi voinut joutua siitä maksamaan verot, jos se olisi ottanut ämpäsällä. Oli sen verran kierrooloinen kaveri, tämä vanhempi herrasmies kyllä. Ei ollut varmaan suurin piirtein niin kuin kuitenkaan vielä syntynyt silloin, kun on ollut täällä Britit on hallinnut, mutta
niin hän tiesi meille kertoa, kun esitteli yhtä ensimmäisistä afrikkalaisista hotelleista siinä, jonka rakennusvuosi oli jossakin 1900-luvun alkuhämärissä, että minä en ollut silloin vielä syntynyt.
No joo, hyvä juttu. Mutta joo, kyllä se Mombasa on ehdottomasti, ja varsinkin sitten ne biitsit on niin kuin sillä, että kannattaa mennä ja käydä ihan varmuudella. Että en tiedä vielä se tässä, kun meillä tulee todennäköisesti tässä olemaan se Zanzibar, joka on tietysti niin kuin näin suomalaisesta näkökulmasta se niin kuin, tavallaan tämmöinen Afrikan luksus, tietyllä ainakin Itä-Afrikan luksuskohde, niin ei mun mielestä ainakaan äkkiseltään voi sanoa, että ihan Mombasan nämä Diani Beachit ja muut, mitä siellä on, niin aivan niin kuin hyvin toimii ja on kyllä aika lungimeininki siis sillä lailla. Ja löytyy varmasti kaikennäköistä touria. Me oltiin, tavallaan kun siellä oli vielä siis low season, se oli tosi vähän oli yleensäkään niin kuin länkkäreitä ja paljon oli itse asiassa niin kuin varmaan nairobilaisia, mutta sitten tietysti kun me ollaan vähän pikkusen erotutaan jostain syystä tästä niin kuin joukosta, niin yllättäen meille tullaan niin kuin kertomaan biitsillä vähän niin kuin jokainen tulee myymään sitä kookospähkinää ja kertomaan tourit ja delfiinin juoksua delfiinin kanssa uimista ja mitä kaikkea siellä nyt on.
Rannekruja ja kaikenlaista, niin, mutta niin, se nyt kuuluu siihen.
Se kuuluu, mutta siellä varmaan on kaiken näköistä niin kuin aktiviteettia kyllä tarjolla, ei ole ongelmaa, ei ole sen suhteen.
Nyt joo, meille se on niin semmoinen kiva niin kuin, no oikeasti lomaa, että kuitenkin tässä ollaan aika tiiviisti töitä ja muita sen kaltaisia hommia tehty, niin oli tosi kiva käydä. Ja noin muuten, niin no käytiin me safarillakin, niin. Oli viimeksi puhetta, että Nairobi National Parkista aloitetaan, niin siellä käytiin semmoinen puolen päivä turnee ja montas me nyt nähtiin Big Fiveista. Näin me nähty kuin 3 siellä, sitten elefantit nähtiin junasta, niin. Ja nyt ollaan 4/5.
4/5, leopardi on vielä näkemättä, mutta nähtiin gepardi, että se nyt oli sinänsä
melkein. No se on varmaan itse asiassa vaikeampi.
Se voi olla, mutta ihan poikasen kanssa oleva gepardi
oli ihan siis se oli tosi huikea aamupäivä siellä, ja nyt itse asiassa ensi viikon lopuksi on varattuna sitten tuosta Amposelista seuraava safari. Että siellä sitten pitäisi olla näitä norsuja ihan enemmältikin, leopardista en nyt itse asiassa tiedä, mutta
Niinpä. Mutta joo, kyllä se oli hieno kokemus, se ihan niin kuin ensimmäinen tämmöinen safari, tai oikeastaan aika vähän toureja, mitään on tehty niin kuin missään suoraan sanottuna, mutta
tuonne ei omin päin oikein voi lähteä.
Ei voi lähteä lenkille sinne, tai voihan sinne lähteä, tai itse asiassa ei voi, mutta kyllä sinne vistin pääsee, kun se ei ole aidattu varsinaisesti ihan. No ja mutta eipä tietysti ole mitään syytäkään mennä noihin luonnonpuistoihin, niin kuin niin sanotusti omiin.
Kirjoitetaan siitä reissusta ja näistä tuosta Mombasa hommasta myös ja sitten, sitten tämmöisistä lomailemisista ja ihmisille, muillekin ihmisille kuin tämmöisille päätoimimatkailijoille niin niin soveltuvista kohteista sitten blogin puolella kyllä enemmän kuvia tietenkin.
Elämään omarina.
Ja siis tännehän Nairobi on niinku minun mielestä kohtuullisen helppo Dohan kautta päästä. Ja siellä voi niinku Dohassa ottaa sen flyoverin, eikö tämä mikä tämä
stopoverin.
Ja splurkeilla vähän jossakin nelitähtöisissä Hiltonissa päivä, yksi yö tai kaksi yötä ja sitten jatkaa matkaa. Ja se niinku mun mielestä hintataso on aika kohtuullinen. Ja tästä sitten niin kuin Nairobista kyllä pääsee helposti etenemään.
Joo, minne vaan.
Että ei ole missään nimessä voisi sanoa, että Afrikka olisi mitenkään niin kuin vaikeasti saavutettavissa tavallaan. Että kyllä se vaan, kun ehkä vähän niin kuin seikkailumieltä ja uskallusta löytyy, niin kyllä se löytyy. Vähän tähän loppuun voisi niin kuin, meillä varmaan tulee olemaan seuraava sitten niin kuin podcasti tässä ehkä kuukauden päästä taas, joka tarkoittaa, että me voidaan olla taas takaisin suurin piirtein niin kuin Nairobissa.
Kyllä, syödään Kilimanissa avokarpasta.
Mutta tavoite tässä on, että niin kuin me ollaan nyt tämän kuun loppuun, syyskuun loppuun tässä, niin kuin, tässä asunnossa. Sitten käydään tuossa Kisumussa uudestaan. Siellä on yksi messu tai tämmöinen konferenssi yhden päivän.
Uskonnollinen
konferenssi tähän liittyen jollakin lailla tähän meidän työnantajan tai tähän niin kuin bisnekseen, ja sitten on tarkoitus siitä liikkua bussiyhteydellä Ugandaan. Saa nähdä, miten se tapahtuu. Voi olla, että joutuu ajamaan ensin rajalle ja sitten siitä jatkamaan Kampalaa, mutta se on sitä taas sitten niin kuin oikeasti meidän normaali matkustamista, niin kuin ottaa joku bussi ja rinkat selässä. Ja sitten siitä Kampalasta ollaan siellä jotakin aikaa ja sitten käydään jossakin, katsotaan mitä Ugandassa näkyy. Sen verran voi sanoa jo etukäteen, että tuskin tullaan gorilla tourille lähtemään, jos ei satuta jonkinlaista yhteistyökumppania löytämään. Oli sen verran arvokkaat liput, että ne jää kyllä
siis
meillä tekemättä.
Joo, se menee varmaan hyvään tarkoitukseen, mutta oliko se $800 per kärsä niin kuin pelkästään se maksu siitä, että
joku vie.
Eikä, kun ei siihen kuulu vielä mitään.
Aivan,
se on vaan se pelkkä maksu siitä, että pääsee sinne alueelle.
Ehkä se on sitten vähän parempia ihmisten hommaa, että pääsee sinne. Et se ei kuulu nyt sitten meidän tähän vähän kuvioon.
No niin joo, ei, mutta katsotaan, ei se, muuten ehkä nyt panostetaan näihin
niin,
elämyksiin.
Katsotaan, mitä muuta sieltä Ugandasta löytyy, mutta tärkeää nyt on ymmärtää, että miten Uganda ja Kenia, ja kenialaiset ja ugandalaiset eroavat toisistaan, että tässä ymmärtää kulttuurieroja.
Kyllä, ja sitten mennään käymään myös Ruandassa. Mä muistan, että oliko meillä viime jaksossa puhetta siitä viisumista. Meillä on siis tämä Itä-Afrikan viisumilla.
Oli sitä vissiin puheen.
Pääsee Kenia, Uganda, Ruanda. Niin tottahan me nyt hyödynnetään se, että käydään niin kuin kaikissa kolmessa. Ruanda-suhteen ei ole vielä hirveästi mitään suunnitelmaa muuta kuin pääkaupunkiin. Mennään sielläkin katsomaan ensin, että kuinka kehittynyttä meininkiä siellä nyt on, kun ollaan kuultu, että se on ihan tämmöinen
kikaaliko se on.
Eikö se ole?
Kikaali, joo. Joo, siis Ruandasta ja kikaalista varmaan ennen kaikkea on tästä niin kuin alustavasti kuultu, että se on vähän tämmöisen, alkaa muodostua tämmöiseksi Afrikan Singaporeksi, eli jonkinlaiseksi bisneshubiksi.
Mene
ja tiedä ja nähdään. Katsotaan.
Sitten vielä ensi kuun puolella mennään myös sinne Tansaniaan. Joo, että niin. Meillä on se lentolippu tosiaan jo sinne hankittuna, niin me nyt sitten mennään.
Joo,
eiköhän me käydä Sansibarilla.
Käydään Sansibarilla.
Haluaisin käydä Serengetissä avaraluontofiilikset
kyllä,
siellä.
Kyllä,
mutta katsotaan.
Darren Saamiin lennetään ja siellä nyt on sitä varmaan sitä niin sanottua biitsiparatiisia muuallakin kuin siellä Sansibarilla. Mutta Tansania on niin iso maa, että sitä tuskin tullaan ihan kauhean isosti koluamaan vielä tässä vaiheessa. Että todennäköisesti sitten taas niin kuin meidän pitää, sanotaanko näin, palata todennäköisesti sitten niin kuin lokakuun lopulla taas Nairobiin, että meillä tässä kuitenkin bisnekset todennäköisesti lähtee rullailemaan täällä ja enemmän niin kuin työt on toistaiseksi täällä Keniassa, niin palataan sitten varmaan hetkeksi taas tänne. Mutta näillä suunnitelmilla nyt päästään taas ihan hyvinkin eteenpäin, että jos niinku tästä seuraavan niinku kuukauden päästä otetaan sitten niinku Nomadina Afrikassa osa 3, jossa käydään käydään tuota kokemuksia Uganda, Ruanda, Tansania, niin mä luulen, että siitä saa yksi 50 minuutin podcasti aikaiseksi ja pystytään sitten vähän hahmottaa, että miten nämä maat nyt sitten toisaalta eroaa toisistaan, koska nyt mulla on semmoinen fiilis kuitenkin, että me olemme niinku aloittaneet niinku ehkä tästä niinku niin sanotusti helposta päästä.
Voi olla näin.
Monessa joo. mielessä, että jo ihan pelkästään kielen kannalta ja myöskin tietyllä lailla asioiden toimivuuden kannalta Nairobi ja Kenia on niin kuin osoittautunut todella, todella positiiviseksi yllätykseksi ja tavallaan asiaksi, mitä ei ehkä niin kuin ajatellut todellakaan. Tähän loppuun voisin vielä semmoisen ottaa kannan tässä, kun aina on mukava puhua kahvista. Niin tuota, niin kuin jos kenialaiselta kysytään, että mitä olet mieltä kahvista, niin heidän mielestään kenialainen kahvihan on maailman parasta. Ja Voi varmaan olla totta, mutta kun tässä nyt sitten on selvinnyt sillä lailla, että mitä mä juttelin tuon yhden Uber-kuskin kanssa tuolla Mombasassa, jossa oli hyvin meillä aikaa, kun ajeltiin se puoli tuntia siinä, niin tuota, ilmeisesti, en ole tarkistanut faktoja, mutta ilmeisesti Keniasta viedään käytännössä kaikki kahvi raakana pois.
Keniahan on siis hyvinkin suuri
kyllä, kahvintuottaja ja kenialainen kahvi on tavallaan poikkeuksellisen niin kuin varmaan juurikin tällainen tiedossa, että se on hyvää kahvia, mutta kaikki viedään raakana pois maasta, jalostetaan eli paahdetaan jossain muualla, paketoidaan ja sitten ilmeisesti myydään takaisin Keniaan tai tuodaan takaisin Keniaan. Toisin sanoen, okei no, kahvista voi olla aina tietysti montaa mieltä, mutta ensinnäkin minun mielestä kahvi on täällä suhteettoman kallista, verrattuna niin kuin muihin elintarvikkeisiin.
No siihen, että sitä täällä kasvaa, niin, se ihan hullua, se maksaa kyllä. enemmän kuin Suomessa.
Eli tavallaan se, että sä käyt ostaa Carrefourista tai kaupasta kahvia, niin se maksaa niin kuin saman verran kuin Suomessa melkein. No ei ehkä, ei ihan.
No en tiedä, mutta riittääkö mä mietin, onko se kalliimpaa?
Ei se kalliimpaa ole, mutta niin kuin siis nykyään. Ehkä 2 vuotta sitten se olisi voinut olla, niin kuin, en tiedä miten paljon täällä on hinnat noussut. Mutta että tavallaan ja vielä sitten, kun en mä nyt ole ihan vakuuttunut, että onko se sitten niin hyvä se kahvi, et ehkä siihen pitäisi vähän sijoittaa enemmän, mutta kun aletaan puhumaan
niin kuin sijoittaa keittimeen. Meillä on tämmöinen rupsu suodatin keitin, tämmöinen hyvin suomalaisen näköinen.
Se on totta.
Mutteripannu jätettiin matkasta, mikä niin, vähän harmittaa.
Nyt vähän harmittaa, koska sillä olisi varmaan sanonut aika paljon, mutta mä luulen siihen, että täältä voisi mutteripannun löytää, että ehkä me käydään sitten ostamaan investoimus. Koska kahvihan on nyt maailman tärkein asia kuitenkin, että aamu kahvia ilman ei voi ihminen elää. Mutta näihin erittäin tuota hauskoihin tunnelmiin voi vähän lopettaa
tänään. Joo, kyllä tämä riittää tältä erää. Kiva, jos jaksat kuunnella loppuun asti ja lisää tunnelmia Afrikasta sitten seuraavan kerran.
Kyllä. No niin, ei muuta kuin me ei nyt aleta tekemään tällä kertaa avokadopastaa, vaan päädään katsoa joku Netflixi kautta Prime-sarja ja mennä
joo,
nukkumaan.
Joo, ja junaa sitä kahvia sitä aamulla.
Niin, aamukahvit. Jees, moikka.
Moi.
Mitä pidit tästä jaksosta? Käy kertomassa se meille alla olevalla lomakkeella tai Elämää nomadina Facebook-ryhmän kautta.